Dnes čítame z 12. kapitoly, druhú časť 31. verša na posledného a z 13. kapitoly prvé tri verše z 1. Korinským. Prvý list Korinským, 12. kapitola, 31. verš, druhá časť a 13. kapitola, prvé tri verše. A ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá, mal každé poznanie a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. Keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, keby som vydal svoje telo na spálenie a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospieva. A medzi tými dvomi kapitolami o daroch Ducha Svätého, medzi 12. a 14. máme to, čo mnohí majú za najobľúbenejšiu kapitolu v celej Biblii. Neviem, či je tu medzi vami niekto, kto má túto kapitolu najradšej zo všetkých naspamäť. Niekto povedal, že to je to najkrajšie, najsilnejšie a najhlbšie, čo apoštol Pavel napísal. Tak sa vyjadril jeden taký biblický znalec. Ťažko povedať však, pretože Biblia je veľa krásnych vecí, ale rozhodne, že táto kapitola o láske je to, čo takmer každý vie, kde to je napísané, každý vie, o čom to je, často sa to cituje a my vieme, že kresťanstvo spočíva v láske. Pán Ježiš je najznámejší tým, že učil milovať nepriateľov a tak ďalej. Teda rozhodne, že to, čo je najkresťanskejšie zo kresťanských vecí, je láska. My sme hovorili pri daroch, že dary sa dajú napodobniť. Však sa tam vie napodobniť dary. Ale lásku nijak nevie napodobniť. Teda lásku nemá. To nevie sfalšovať. On vie nejak sa tváriť. Ale láska je niečo, čo je tak Božie, že dokonca napísané Boh je láska. No nikdy nie je napísané, že Boh je proroctvo, alebo Boh je jazyky, alebo niečo také. Boh je láska. A on tu uvádza celú tú kapitolu, celú tú, volá sa to niekedy, že hymna lásky, takže to je taký hymnus na lásku, uvádza tým, čo som minule nečítal, ukážem vám zvrchovanú cestu. Ukážem vám, tá zvrchovaná cesta, to slovo zvrchovaná je, že nesmierne neporovnateľná. Tak vysoká, že s ničím sa nedá porovnať. Ale čo je prekvapujúce, že tu hovorí o ceste. Neviem, či ste si to niekedy všimli, že zrazu hovorí o ceste. Čo je to za cesta? Prečo o ceste hovorí? Niekedy sa o kresťanoch hovorilo ako ceste. Však? Tak si pamätáte, že v skutkoch je nazvané kresťanstvo, že to je tá cesta. A že niektorí prenasledovali tú cestu. Ano? A tým sa myslelo, že to je určitý spôsob náboženstva. Ale keď si pozrieme na tento súvis, tak vidíte, že v tom 31. verši je napísané: snažte sa horlivo o lepšie dary milosti. No, teda snaha o dary je určitý spôsob kresťanského života. No, to je cesta. Používať dary je cesta ako niečo vyriešiť, ako niečo dosiahnuť, ako niečo urobiť. No, takže môžeme povedať, že táto cesta v kresťanstve existuje, niektorí ju ponižujú alebo odmietajú, že dary nie sú potrebné, pretože treba láska. A niektorí zase sa sú tak za dary nadšení alebo rozhodní, že zabúdajú, že tá cesta lásky je najvyššia, že teda je zvrchovaná. No, on tam to jasne vyšlo a to slovo znamená, že niečo, čo je neporovnateľne vyššie, my to máme použiť to slovo zvrchovaná cesta, ale tým sa chce povedať niečo nadmieru, na krásne, vysoké, niečo, čo je, nič po to nedosahuje, ani neviem, ak sa mám vyjadriť. Áno, teda máme tu dve cesty, cesta, alebo spôsob, alebo snaha, ano, snažte sa o dary, ale 14. kapitola, prvý verš, hovorí: stíhajte lásku. A tamto máte ale za sebou, stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary. No takže my sa musíme si dať na jedno pozor, aby tým, že to porovnávame, sme to nepostavili proti sebe. Pretože v tomto prípade o nič takého nejde, že by on chcel povedať, tak buď máte dary, alebo máte lásku. No, to by bolo úplne nebiblické, keby sme si povedali, no, tak ty chceš dary a nebudeš mať lásku. No ty chceš lásku a potom nebudeš mať dary. To je nezmysel. No, prosím vás, toto nech nám vôbec takto neznie, pretože to je nepravda. On hovorí súčasne, stíhajte lásku, doslovne prenasledujte lásku, to slovo stíhajte znamená prenasledovať, ako za každú cenu ju získať. A horlivo sa strašne zároveň o dary. Ja som vám minule tak pripodobnil, že mať lásku a nemať dary by niekedy znamenalo asi tak, ako mať túžbu niekoho nakrmiť a nemať čím. No? Znamená, že máte lásku, máte cit, máte ochotu, milujete niekoho, ale ak nemáte dar, tak mu neviete pomôcť. Treba je chorý, ak máte dar uzdravenia, no tak z lásky mu viete pomôcť. No ale ak ten dar neexistuje, no tak môžete sa len dívať a trpieť, pretože láska veľmi trpí, neviem, či si to uvedomujete, že láska vždy vedie utrpenie. No to je, to potom budeme vidieť, keď budeme čítať opis lásky. Takže je tu jedna cesta, spôsob duchovného života, podľa ktorej môžeme žiť, no to znamená, že môžeme si to dať ako cieľ, hľadať duchovné dary, písmo nás k tomu vyzýva, horlivo, hľadajte duchovné dary. Môžeme podľa duchovných darov dokonca hodnotiť ľudí, obecenstva, je tak? Mnohí ľudia, keď prídu niekde, tak sa pýtajú predovšetkým, sú tam duchovné dary. To je určitý spôsob hodnotenia duchovného života. A ak niekde nie sú dary, tak môžeme dokonca pohrdať takým obecenstvom. Tam sa duchovné dary nepoužívajú, to obecenstvo nestojí za nič. No niekedy sa tak hodnotí. A dokonca aj cieľ života môže byť. Používanie duchovných dary. Cieľ práce, nie je to zlé. No, používanie duchovných darov nie je zlé a dokonca ani cieľ nie je zlý, pretože vidíme, že to je naviazané na obraz o tele, no, a že ak používame duchovné dary, tak máme vzájomnú súčinnosť. Lenže apoštol Pavel hovorí, pozor, ja vám ukážem ešte, čo je dôležitejšie ako to. No, teda je dobrá táto cesta, on ju nechce povedať, že to je zlá cesta, však o tom hovorí v celej 12. kapitole. Áno, tu sú dary, treba ich používať, tak to robte. Ale nezabudnite, že je tu zvrchovaná, vyššia cesta, ktorá dokáže existovať bez darov. No, teda láska, cesta lásky je predstaviteľná bez darov, aj keď hovorím, že nie je to urobené tak, a Pán Boh nám to nevnúka, že no, tak majte lásku a nemajte dary. Ale dary bez lásky sú nepredstaviteľné, sú na nič. O tom teraz budeme práve hovoriť. Rozumiete tomu? Znamená, že lásku musí mať každý, aj keby nemal žiadny dar. Pretože bez lásky je všetko ostatné na nič. Ale dary bez lásky sú mŕtve. Je to niečo, čo on hovorí, že buď si ako zvučiaci kov, alebo že nič neznamenáš, alebo že ti to nič neprospieva. Takže tu je to treba veľmi vážne sa nad tým zamyslieť, že či túto lásku, o ktorej sa tu hovorí, máme. Teď problém je ten, že často ľudia zdôrazňujú lásku práve preto, že ju nemajú. Rozumiete? Veľmi často z nelásky k tým, ktorí majú dary, sa tvrdí, že treba mať lásku. Lenže to je veľmi neláskavé. Je tak? Ak ma dráždi niekto, kto sa modlí jazykom a nemám k nemu lásku, tak začnem kričať na poplach, tento človek nemá lásku. A nerobím to vôbec z lásky. Pretože prvá charakteristika, láska je trpezlivá. Láska je trpezlivá. To znamená, že ak mám lásku, tak dokážem zniesť niekoho, kto robí niečo, čo nie je až také múdre. No, a môžem sa s ním porozprávať tak, že z toho nie je hneď pokrik. Rozumiete to? Teda my musíme dať veľký pozor, aby sme sa neklamali tým, že kričíme po láske, a voláme po láske s tým, že tú lásku v skutočnosti nemáme. Satan je šikovný a on nás dokáže aj v mene lásky oklamať. A práve preto, aby sme ju nemali, aby sme ju potierali. Teda, ešte raz, toto miesto písma o láske nie je tu napísané preto, aby sa odmietli dary v mene lásky. Ale preto, aby dary boli, tak by som povedal, uložené v správnom koši. Rozumiete? Teda, láska je koš, v ktorom tie dary môžete niesť. Ak tú lásku nemáte, tak sa vám to celé rozpadne, rozsype a postrácate všetko. No? To je podstata. Takže myslím si, že to je potiaľ, aby sme si uvedomili, že láska je tiež cesta, je to cesta, ktorá sa snaží nie tak mať dary, ako dať. No? Nie natoľko získať, byť niekým, ako aby niekto iný niečo bol. Láska hodnotí takisto zhromaždenie alebo zhodnotí ľudí, ale nie podľa toho, nakoľko sú obdarovaní, ale natoľko, aké majú vzťahy medzi sebou. Teda ak už ideme hovoriť o láske, tak si musíme uvedomiť, že v tom prípade sa pýtame, aké sú vzťahy medzi nami, pretože láska je vzťah. A možno dopadneme oveľa horšie, ako keď sa hodnotíme podľa darov, nie? Ja mám taký dojem, že keby sme sa hodnotili podľa darov, tak vyjdeme z toho ako tak. No, ešte som tam niekto nejaké dary mal. A keď začneme hovoriť o láske, o takejto láske, aká je tu opísaná, tak mi spoviete, no, kde je taký človek, ktorý by takú lásku mal? Kde je? A pôjdete ako starý filozof so sviečkou na poludne hľadať, kde je niekto, nejaký človek, že? Teda, ak sa toho ideme dovolávať, a mali by sme sa, pretože to je veľmi potrebné, tak prosím vás, buďme veľmi, veľmi pokorní a opatrní, aby sme sa nedovolávali súdu na seba. Že ak voláme lásku, tak áno, máme ju volať, je to najvyššie a najdôležitejšie, ale to je proti nám. To je naozaj zvrchovaná cesta. Táto láska, o ktorej tu hovorí apoštol Pavel, je láska agapé. Poznáte to slovo? Myslím si, že áno, však to je také, dosť často sa to spomína. Myslím si, že toto učenie je v cirkvi dosť známe. Ja to teraz tak zopakujem, možno, že pre vaše občerstvenie pamäti, ale predpokladám, že ste už o tom hodne počuli, áno? Že láska v Novom zákone, ani nie tak v Novom zákone, ako Gréci, no, v gréčtine je písaný Nový zákon. A Gréci mali na lásku asi 4 slova. No, my máme s tým problém, my máme láska, že? Ale oni mali všelijakú lásku poznali. A ja vám spomeniem 3. Pretože tie 3 slova vystihujú tak najlepšie to, čo tým mysleli. Láska eros je telesná láska. No, teda láska, ktorá chce mať. Taká sa dalo povedať, zaľúbenosť. Ano, keď zrazu pozrieš na muža alebo na ženu a teraz sa ti páči a chceš ju mať, ano, tak to je eros. Toto slovo v Biblii ani nie je použité. Potom je láska, ktorá je taká, by sa dalo povedať, bratská láska, filia. No? To je láska, ktorá zdieľa duševné sympátie, aby sme sa ani mohli povedať. Viete, čo je sympátia. Takže niekto sa ti páči a už nielen túžiš po ňom, že ho chceš, no, je niekto, koho chceš mať fyzicky, niekto, kto ťa priťahuje, ale je to niekto, komu chceš dať a čakáš za to odpoveď. No? Zdieľaš treba z koníčky alebo nejaké záujmy. No? Niečo máte spoločné, ste susedia alebo spolužiaci alebo máte kolegovia v zamestnaní, také niečo. Tam môže nastať toto priateľstvo, filia. Ale tuto, keď hovoríme o agapé, to je láska, ktorá je tak cudzia človeku, že vlastne mimo Biblie sa takmer toto slovo nepoužívalo. No, teda Gréci toto slovo poznali, tak samozrejme je to ich slovo, ale takto hovoria tí, ktorí to študovali, že takmer sa mimo literatúre nepoužívalo. A keď sa aj používalo, tak tí mysleli niečo také, ako že keď mi je niečo milé, alebo tak. Ale Nový zákon dal tomuto slovu iný obsah. A definoval ho takými slovami, ako alebo takými veršami, ako poznáte každý Jan 3.16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal. No. A už to vidíte, že táto láska je nie definovaná tým, že chcem niečo mať, alebo že chcem s niekým mať obecenstvo, ale predovšetkým tým, že chcem niečo dať. Bez toho, aby ten, komu dávam, si to zaslúžil. Aký bol svet, keď Boh dal svojho syna? No, nepriateľský bol. A Rímanom 5.8 je ďalšia definícia tohto slova, lebo tak Boh dokazuje svoju lásku naproti nám, že kým sme ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. No, to je definícia lásky. Ako Boh dokazuje svoju lásku, agape? Že kým sme ešte mali zaťaté peste proti nemu, kým sme ho nenávideli, tak on už pre nás pripravoval zvesť spasenia. Viete si to predstaviť? To je zvesť, ktorá je evanjelium, ktorá je dobrá správa. Pretože Boh nerobil evanjelium pre tých, ktorí už učinili pokánie. Boh pripravil evanjelium pre zbúrencov, pre spiklencov, pre tých, ktorí bojovali proti nemu. A my by sme sa nikdy neboli obrátili, keby nás Boh rovne bol milo. To je Božia láska. To je láska, o ktorej sa tu hovorí. To je láska, ktorá dokáže milovať nepriateľov, pretože nie je závislá na tom, koho milujú. Bratia a sestry, ak sme závislí na tom, na koho sa dívame, či je dobrý alebo zlý, či je milý alebo nemilý, či nám dobre chce alebo zlé, a podľa toho ho milujeme, nemôžeme hovoriť o láske vôbec, o agape. Ak si ovplyvnený tým, aký je brat, sestra, sused alebo kdokoľvek na svete, nemáš Božiu lásku. Božia láska je nad tým, ako sa správa ten, koho miluješ. Ak nadáva, no, dosť smutné, ale tvoje srdce musí milovať. Prečo? Lebo to je božská láska. A my nie preto milujeme, že sme si sa to my naučili, ale preto, že v nás býva Duch Svätý. Láska Božia je rozliatá ako? Skrze Ducha Svätého v našich srdciach. Teda to nie je výzva, bratia a sestry, snažte sa milovať. To je nezmysel. Takú lásku nikto z nás nikdy nebude mať. Lenže ak ju nemám, tak sa pýtam, kde je Duch Svätý? Kde je? Duch Svätý nie je len dary. Áno, on chce dať dary. Ale on dáva Kristovu lásku. A už ak voláme po takejto láske, tak potom sa pýtam, dokážeme milovať tých, čo sú nám nepríjemní? Dokážeme milovať tých, čo nesprávne používajú dary? A pravdepodobne preto je tá kapitola láska napísaná, pretože z darov vždy vzniká všelijaké napätie. No? Niekto povie proroctvo a nehodí sa nám to, niekto hovorí jazykmi a niekoho to urazí, niekto, ja neviem, rozumiete, všeličo sa s darmi pomieša, nie? A teraz ľudia, ktorí sú proti, tak začnú láska, láska, a kde je láska? A preto sa môžeš pýtať, tak ak máš lásku, tak kde je tvoja trpezlivosť? Tak potom maj lásku, keď už hovoríš, tak nebuď závislý na tom, čo ľudia sa mýlia, čo robia, ale pristupuj lásku. Viete, ako to je veľmi nebezpečné sa dovolávať láske. A ja som, keď som išiel sem a musím povedať, pane, ja idem hovoriť o láske, ale je to tak, ako, ja neviem, hovoriť o chlebe bez chleba, alebo čo. Teda, ak chcete nasýtiť ľudí láskou, tak musíte tú lásku mať. Nielen o nej hovoriť. Nielen vravieť. To vám ľudia hneď povedia, a ten vraví sa, stále sa vraví o láske. Ale kde je odpustenie, kde je tá trpezlivosť? No, však na budúce, keď Pán Boh dá, tak budeme hovoriť o tom, že ako sa prejavuje. Apoštol Pavel nehovorí, že aká je láska, alebo čo, on hovorí, ako sa prejavuje. Ťažko je opísať lásku. Je skoro tak, ako keby ste chceli kúpiť lásku. A piesne Šalamónovej písali, že kto by chcel kúpiť lásku, tak by sa mu všetci vysmiali. Nie, to je nezmysel. Tak? Takže toto je dôležité si uvedomiť, že táto láska je niečo, čo by sme mohli nazvať nepremožiteľná dobrokrajnosť. Človek, ktorý ani nie tak je založený na citoch, ale proste je dobrý a prajný a má dobrú vôľu, ktorá je nepremožiteľná. Môžete byť mu nepriateľa, môžete ho ohovárať, môžete ho ukrižovať, ako Pán Ježiš, a on sa bude modliť Oče, odpust. No čo s tým spraviť? Nenávisť môžete poraziť, ale lásku? Nie. A toto kresťanstvu chýba. Keby ľudia videli, že sme nepremožiteľní v láske, že nás nikto nedokáže odradiť od toho, aby sme za nimi išli, aby sme im chceli pomáhať, aby sme s nimi hovorili, no tak by rýchlo zistili, že to je niečo iné. Je tak? Prečo nie sme takí bojci? Kde sme stratili lásku? Kde sme ju stratili? Lebo niekde sme ju museli stratiť, nie? Pretože je tu urážlivosť, je tu citlivosť, je tu neochota sa rozprávať, neochota sa stretávať, neochota hľadať jeden druhého. Prečo? Pretože ten druhý je zlý, no ale ak je zlý a preto ho nemilujem, tak kde je láska? My hovoríme o tom, že táto láska nie je závislá na tom, čo ten druhý robí. Takúto lásku, keď vykopnete dverami, tak sa vám vráti oknom. Je tak. Pretože nie je možné ju odrať. Víte, že keď raz odmietnete Ježiša, no tak on vás bude milovať a nebude sa vám vnúcovať. To je zase iná vec. Ale je rozdiel, že či niekde vnútri je horkosť, alebo je tam stále otvorenosť pre nadviazanie nových vzťahov. No. Teda to je dôležité si uvedomiť, že táto božská láska nie je obyčajná láska. To je láska agapé. Žiaľ, že my máme jedno slovo na všetky lásky a potom máte zmetok. Tak? V populárnych pesničkách sa spieva o láske, každý cudzoložník hovorí o láske, rozvody sú kvôli láske, no tak to je úžasné. Tak? Tak potom ako odlíšite lásku, ktorá je táto božia láska a taká láska, ktorá rozbíja manželstvo a tak ďalej. To už je potom problém. Tak? Ale my vieme, o čom hovorí apoštol Pavel. A on teraz tam porovnáva túto lásku s darmi. A nakoniec aj nie len s darmi, ale aj s obeťami. Však, pretože keby som rozdal celý majetok, alebo keby som sa dokonca vydal na spálenie. A my sa na to môžeme pozrieť. My vieme, aký je účel jazykov. My sme o tom hovorili. Však účel jazykov je budovať, dorozumievať sa s Bohom. Tak, aby môj duch sa priamo dorozumieval s Bohom. A on to tak hovorí asi, že hovorenie jazykmi dokonca môže byť aj niečo krásne. Však? Keď som hovoril ľudskými, anielskými. Neviem, či rozoznávate, že niektoré jazyky sú krajšie ako iné. Je tak? Niekomu sa páči francúzština, niekomu sa páči ruština, niekomu sa páči angličtina. Rozumiete, tak by sme mohli povedať, že jazyky sú také, tak na rôznej ľubozvučnosti. Všimli ste si to niekedy? No a on teraz hovorí, že keby som hovoril všelijakými tými krásnymi jazykmi a bolo by to aj krásne, a bolo by to veľmi niečo dobré, také, čo môže veľa znamenať pre duchovný život, ale keď sa nemá lásku, keď to nie je zasadené do tohto prostredia alebo položené do takého koša lásky, to by som taký obraz mohol povedať, tak on hovorí, že som len zvučiaci kov a že nikto z toho nič nebude mať. Zvučiaci kov nám hovorí asi o tom, že síce budeš používať pekné slova, ale ani ten, kto im rozumie, pretože samozrejme, že ty tomu jazyku niekto rozumie, však predovšetkým Boh, tak preňho to bude ako zvučiaci kov. A myslím si, že vám je to jasné, že ak ja budem pohovoriť krásne slova a budete vedieť, že za nimi nie je žiadny cit, tak čo? Tak im nebudete veriť. Je tak? Nie je vám protivné, keď niekto krásne slova rozpráva a viete, že za tým nič nie je? Žiadny cit? Je to protivné? No je. Tak radšej nič nevrať. A človek sa môže modliť v jazykoch, ale ak necíti pri tom lásku k Bohu, tak tu je napísané, že je to len ako cvenžiaci kov. To znamená, Boh to prijíma, ako keby niečo pekne zvučalo, ale je to chladné, cudzie a nespája to s Bohom. A vidíte, že to je veľmi nebezpečné potom používať jazyky, ak pritom sa nechcem k Bohu priblížiť vo svojom srdci. To je tak napísané, tak? To znamená, že na to treba dať veľký pozor. Účel jazykov sa ruší v prípade, že sú nepoužívané z lásky k Bohu. Tam musí byť predovšetkým láska k Bohu, pretože jazyky majú spájať človeka s Bohom. Na to sú určené, aby hovoril tajomstvá Bohu. V Korinte bol taký príklad toho, že Korintania asi nie len, že chceli hovoriť Bohu, ale chceli aj ukázať, aké všelijaké rôzne jazyky majú. No a nedali pozor na to, aby to bola jazyk lásky k Bohu a bol z toho zmetok. Jeden cez druhého hovoril z toho, čo bolo určené na budovanie a na dorozumenie s Bohom, aby teda ten vnútorný človek, duch, rástol spojený s Bohom, tak z toho bol zmet. A on celú 14. kapitolu, však tu sme čítali, venuje tomu, aby ich upozornil, že to je zlé. No. Takže to je príklad toho, že ako sa to dá zneužiť. No, teraz ďalej hovorí o proroctve, poznaní, tajomstiev a viere. Keby som mal proroctvo, vedel všetky tajomstva, mal všetku vieru, alebo všelijakú vieru. Všetky tieto tri dary hovoria o tom, že človek pozná Boha hlbšie. Proroctvo znamená poznanie Božieho slova. Prorok je človek, ktorý rozumie, čo hovorí Pán, a vie to povedať ľuďom. No, to je proroctvo. Teda priamo počuje, čo Boh hovorí a hovorí v mene Božom. To je proroctvo. Teraz poznať všetky tajomstvá znamená mať pochopenie, že aké sú Božie plány alebo aké sú Božie myšlienky. Pretože niekedy môžete mať aj Božie slovo a nemusíte rozumieť Božiemu mysleniu. Je tak? To často v Biblii čítate, takže čítate a neviete, čo sa tým myslí, alebo čo tým chce Boh povedať, aký je Boží plán. A poznať tieto tajomstvá, to je veľkolepá vec. A chce to Božiu blízkosť, Božie obdarovanie, Božiu múdrosť, aby toto poznanie človek mohol mať. Je to veľmi vzrušujúce, je to niečo krásne, pretože človek, ak sa vyzná, ak rozumie tomu, čo Boh plánuje a čo Boh myslí, tak v tom je úžasná hĺbka a istota. Viete, kde stojíte v živote. Se rastie viera a tak ďalej. A preto hneď tam ďalej on hovorí potom o viere. Keby som mal vieru, všetku vieru, takže by som vrchy prenášal. Zase cítite, že tam je blízkosť Božej moci. Teda všetky tieto tri dary hovoria o tom, že človek je úžasne blízko Bohu. Že ho zblízka pozná. A teraz skoro by sme povedali, je toto možné bez lásky. Je možné mať takúto múdrosť, proroctvo a dokonca vieru bez lásky. Je to možné? No ja by som váhal, či je to možné. Ja som rozmýšľal, či existuje príklad na to. A viete, že v starom zákone je na to príklad. Proroctvo bez lásky vyslovil Balám. Balám prorokoval o Izraeli nádherné veci. Miloval Izrael? No nemiloval. Balám nemiloval Izrael. Z čoho to vidíte? No z toho, že potom poradil tomu kráľovi Balákovi, aby tam podhodil pekné ženy a Izrael na tom padol. Pamätáte sa? Tam zahynulo veľa Izrael. Toto proroctvo dodnes čítame ako dobré proroctvo. Ale toto proroctvo v tom čase nebudovalo Izrael. Proroctvo je určené na to, aby ľudia poslúchali Boha. Lenže tento prorok bol falošný prorok napriek tomu, že hovoril naozaj Božie slovo. Cez neho naozaj hovoril Duch Boží, ale pretože nemal lásku, pretože to hovoril, pretože on hovoril to, čo Duch Boží hovoril, lebo sa to naučil. On vedel, ako treba prorokovať a vedel rozoznať, čo je hlas Ducha Božieho, ale nemal v srdci žiadny vzťah k tým ľuďom a Izraelci na tomto človekovi padli. Takže to je príklad na to, že človek môže mať proroctvo, ale ak nemá lásku, tak ten zbor nebude budovaný. Pretože síce on hovorí Božie slovo, ale to Božie slovo ľudia nebudú poslúchať, pretože sa potknú na jeho cestách, na jeho iných slovách, na jeho radách, ktoré bude v živote dávať. Preto je to hrozne nebezpečné. Preto on hovorí, že keby som mal proroctvo, nič neznamená. Nič nie som, ak nemám lásku. Nič nedosiahnem. Budem síce prorokovať, budem hovoriť Božie slovo, ale to Božie slovo nebude budovať. To je skoro neuveriteľné. to je zvláštne, je to, ale je to tak napísané. Bude mať proroctvo, bude to Božie slovo, všetci to budú musieť uznať, ale neurobí to tú prácu, ktorú má proroctvo urobiť, aby budoval, pokiaľ za tým nie je láska. Pretože ak tam nie je láska, tak to odradzuje ľudí. To je tak, ako keď dá niekto pekný dar, ale keď to nedá z lásky, tak ho neprijmete. Aspoň to bežne tak sa robí, že? Môžu vám ľudia dať veľké dary. Ale ak viete, že za tým nie je dobré srdce, tak nemáte k tomu vzťah. Si poviete, to nie je dobré. Myslím si, že všetci ľudia sú takí, nie? A v duchovnom živote je to zvlášť tak. V duchovnom živote len to viete prijímať, čo v skutočnosti viete, že vám niekto z lásky podáva. Aj spasenie len preto vieme prijať. A pokoriť sa, pretože vieme, že je to z lásky. Teda to je proroctvo. Potom hovorí o tajomstvách a zase je tam jeden príklad, že ani najväčšia múdrosť nie je dobrá a nebuduje, pokiaľ nie je v láske. Tuto ma napadol Achitofel, ktorý síce mal veľkú múdrosť, ale nakoniec sa obesil. Prečo? Pretože nenávidel Dávida. No, on ho nenávidel a tá celá jeho múdrosť bola nakoniec vyvrátená a on skončil veľmi zle. No. Poznal tajomstvo a on rozumel veci, tam bolo napísané, že keď sa vtedy niekto s ním radil, to bolo ako keby počul samého Boha, ako keby Božie slovo počul. Ale bez lásky to viedlo ko katastrofe. No? Tam nebola dobrá vôľa, nebola tam prajnosť, čo láska má. A skončilo to veľmi zle, tento Achitofel. A viera zase... Prosím sa, či to môže existovať, ale spomeňte si na Eliáša, keď prišli k nemu tí veritelia s 50-tými a ďalší prišiel s 50-tými. A hovorí, Boží mužu, poď odtiaľ. On hovorí, ak som Boží muž, tak nech teba zhutne oheň, pamätáte sa? Aj tvojich 50. No, myslíte si, že to bolo z lásky? Asi nie, však. To nebolo z lásky. To bolo zo strachu. Eliáš sa bál. Fungovala jeho viera? No, náš príliš. Potom Boh hovorí, neboj sa, choď skôr. Už Pán Boh sám zasiahol, pretože áno, viera fungovala, pre nás je to neuveriteľné. Ako môže človek, ktorý nemá lásku a ktorý je ďaleko od toho, čo Duch Boží chce a robiť takéto veci? Je to možné? No, musíme povedať, že áno. No, čo môžete povedať? Je to tak? Je to tak. A toto často veľmi mýli ľudí, že si myslia, ak niekto má dary, no tak Boh je za ním, čokoľvek robí. To nie je pravda. Môže používať vieru, môže používať proroctvo, môže používať múdrosť a všetko poznanie, ak za tým nie je láska, tak je to pravá viera, je to pravé proroctvo, je to pravá múdrosť a predsa to nie robí dobre. Nie je to určené na budovanie, ale rúca to. To isté urobil Elizeus, tam ho vysmievali a on tam zavolal na nich medvedicu. Pamätáte sa? No to tiež sa nezdá, že by to bolo neviem aké novozákonné. Viete si predstaviť Pána Ježiša, že keď sa mu posmievali, tak by tam na nich poslal nejaký tento. Však to by bolo strašne dopadlo. Ak by Pán Ježiš takto bol svoju vieru používal, tak dnes, ja neviem, kto z nás žije, ale určite celý Izrael by bol vymrel vtedy. Teda on nakoniec aj hovorí, však tí jeho učeníci chceli to urobiť v Samárii a my hore neviete, akého ste ducha. Áno, máte vieru, ale ten duch nie je celkom dobrý. A to je pre nás niečo, čo si musíme hlboko vziať ako poučenie. Že áno, dary sú správne a treba ich hľadať horlivo. Ale pozor na to, aký je motív. Pretože láska dáva cieľ. Láska dáva účel tým darom, ale láska ich vie použiť tak, aby to budovalo a nie rúcalo. Takže ako vidíte, aj proroctvo sa dá použiť na rúcanie, aj múdrosť sa dá použiť na rúcanie, aj viera sa dá použiť na rúcanie. To je niečo neuveriteľné a nedávno mi niekto povedal, no tak, ak majú Božie dary, však to o niekom celkom inom, no tak potom prečo robia zlé? Prečo? No prečo? Lebo ak máš nejaký dar, ešte automaticky neznamená, že ho budeš dobre používať. Ešte je otázka, či budeš mať dosť lásky na to, aby si ho dobre použil. A môžete si všimnúť, že v starom zákone takmer všetci obdarovaní ľudia robili chyby. jediný, ktorý nerobil chyby, so svojimi darmi bol Pán Ježiš Kristus. To bol jediný. A preto si nesmieme myslieť, že dary nám automaticky pomôžu. Áno, dary potrebujeme, horlivo ich potrebujeme hľadať, ale nemôžeme si myslieť, že dary nás spasia sami o sebe bez lásky. Dokonca nás môžu rozhodcať. A preto on hovorí, že to je zvrchovaná cesta. Keby ste nemali žiadne dary a máte lásku, tak máte spasenie. Sice veľa nedosiahnete, pravdepodobne však, pretože totiž ono je to aj škoda hovoriť. Ak máte lásku, tak budete hľadať dary. Proste to je nezmysel. Hej. Pretože kto má lásku a miluje Boha a chce niekomu pomôcť, tak povie, pani, ja tomuto človeku potrebujem pomôcť, daj mi dar. A už ho má. Škoda hovoriť. Ano? Dary nie je tak ťažké získať, ako si to niekto myslí, že to dostane len kto vie kto. Pánu rád dáva dary. Takže prosím vás, to je škoda hovoriť, že by niekto mal lásku bez darov. Ak nemá dary a nevie ich získať, tak určite nemá ani dosť lásky. No a ešte je tam posledná vec, teraz ani nejde o dary, ale tam apoštol Pavel pokračuje ďalej a hovorí, aká láska je dôležitá. Hovorí o dvoch veciach, ktoré zdanlivo najviac dokazujú lásku. A to o dávaní. My sme hovorili, že táto láska je charakterizovaná dávaním. Boh tak miloval, že dal. Lenže on to teraz pokračuje a hovorí, pozor, aj dávať sa dá bez lásky. A dokonca aj život obetovať bez lásky. Na spále. A toto je už pre nás niečo neuveriteľné. Ja neviem, ako sa vy na to dívate, ale dávanie bolo v židovstve, sa rovnalo spravodlivosti. Keď v 6. kapitolu Matúša čítate, tak Pán Ježiš hovorí, že nekonajte svoju spravodlivosť pred ľuďmi. A tam pokračuje o almožná. Teda spravodlivosť sa rovnalo dávanie. Človek bol taký spravodlivý, koľko dával almužien chudobným. A apoštol Pavel teraz hovorí, no keby som dával, že by som všetok svoj majetok rozdal. A keby to nebolo z lásky, nič mi to neprospiel. No? Teda on hovorí, darmo som to urobil. Nikto mi za to nebude vďačný, Pán Boh mi nepovie ani ďakujem. Je to úplne zbytočné. To je hrozné, je tak? Spomnite si na Ananiáša, že oni tiež veľkú časť dali, čo im to prospelo. Nič, to nebolo z lásky. To bolo len preto, že všetci dávali a oni nechceli vyzerať pozadu. A aj my môžeme tak niekedy dávať, že no tak každý dáva, patrí sa, pýtajú a je kolekta, alebo rozumiete, tak poďme dať. No, to ti nič neprospie. A dá sa povedať, že ani tie peniaze nebudú na požehnanie, alebo čokoľvek dáš. Tam tomu zboru, alebo tam, kde to príde, a keď to nie je z lásky, tak to nie sú Božie peniaze. Rozumíte to? My síce nevieme, že kto dáva a nedáva z lásky. Takže Pán Boh to vie. A to som voľakej dávno čítal z Indonézie. Oni hovorili, že peniaze, ktoré dostávajú zo západu, že im robia problémy. Prečo? No, oni hovorili, že nie sú dané z lásky. Že to sú peniaze, ktoré sú zarobené, neviem, či sa vyjadrili vykorisťovaním, alebo nejakým takým spôsobom, a že v tej práci duchovnej, ktoré robia, že im to nerobí dobre. Teda to nám neprospeje. Dávanie, ak dávame preto, aby nás ľudia videli, alebo z povinnosti, alebo ja neviem prečo, Boh sa díva k srdcu. Ochotného darcu miluje Boh. Boh miluje tú ochotu a nie tie peniaze. No. Teda Boh, keď mu niečo dávaš, sa nedíva na to, čo mu dávaš, ale díva sa do tvojho srdca. Prečo to dávaš? To je otázka, nie čo dávaš. A my sa veľmi ľahko z tohto môžeme pomýliť, zvlášť ak milujeme veci. Ak milujeme peniaze, ak milujeme majetok, tak mu takú dôležitosť pripisujeme, že si myslíme, že ako náhle niečo z toho dám, tak určite každý musí byť vďačný aj Pán Boh. To nie je pravda. On je vďačný, alebo podľa toho miluje, podľa toho, ako vidíš, ako vidí v tom srdci. A to ďalšie, teda toto je u Matúša 6.2 pekne napísané, že aby ste nedávali svoje almužny pred ľuďmi a netrúb pred sebou. Že? Urob to v skrytosti a keď to robíš v skrytosti, tak to bude potom z lásky, pretože keď to nikto nevidí, len ty to vieš, tak je pravdepodobné, že to dávaš preto, lebo máš toho človeka rád, že to nedávaš preto, aby to vedel a aby ti bol vďačný alebo niečo. Ďalšia, tá najvyššia obeť, ktorá je predstaviteľná, je dať svoj vlastný život. Že? A toto je už Adam nad rozum. Je možné dať sa spáliť a pritom nemať lásku? Nemať lásku k tomu, za koho sa dám spáliť. No v písme hádam taký príklad ani nie je. My vieme o tých troch mládencoch, ktorí hodili do pece, no že oni to robili z lásky k Bohu. Tak? Oni sa neponúkali, že ja chcem byť spálený. Ale čítal som, že v Aténach vraj je nejaký pomník nejakému Indovi, ešte z tých čias, že možno apoštol Pavel to myslel. Nejaký Ind sa nechal spáliť pri pohrebe niekoho, neviem, či blízkeho, alebo ako to bolo. To viem presne príbeh, neviem. Len dosť na tom, že nechal si na pomník vytesať, no, vypísať. Tu leží Ind, ten a ten, však meno, ktorý si zaslúžil, teda dal sa upáliť a zaslúžil si nesmrteľnosť. Asi to by sa. Je to taký sebavedomý nápis, no, ktorý má upozorniť na to, že tu je človek, ktorý sa dal zaživa upáliť. No, no a apoštol Pavel možno na to reaguje, že toto nikomu nepomôže. Keby sme sa nechali upáliť s tým, že tým chceme získať nebeské kráľovstvo, tak by sme boli veľmi sklamaní. Kresťanstvo nie je náboženstvo, ktoré schválne hľadá utrpenie. No, my sme pripravení s Božou pomocou trpieť, keď bude treba. A musíme byť, pretože ak kresťan nechce trpieť, tak nemôže byť kresťanom. Je napísané, že všetci, ktorí milujú Pána Ježiša, tak budú prenasledovaní. Teda všetci budú mať nejaké utrpenie. Neexistuje kresťan, ktorý by bol úplne len chválený a žiadne utrpenie nemá. Lenže je rozdiel prijímať utrpenie a je rozdiel hľadať utrpenie. No, schválne. Aby ste všetci vedeli, že ja to trpím. Ne? Tým sa to všetko stráca. Ak tam nie je láska. Takže on tu hovorí o daroch osobných, verejných daroch, ktoré majú úžasný vplyv, dokonca o dobročinnosti. Niečo, čo by sa predpokladalo, že rozhodne tam bude láska. A hovorí, ak tam nie je to, čo sa volá láska, o čom sme hovorili, táto dobrokrajnosť, tento cit, aj keď tam ide viac o vôľu ako o cit, ale rozhodne láska bez citu by bola čudná, ne? Tak to všetko je na nič. A ja si myslím, že to nám hodne hovorí do svedomia. Co mne rozhodne hovorí. Pretože keď už hovoríme o láske a vravíme, že je viac ako dary, tak potom by sme sa mali spýtať, či vieme takto nekonečne odpúšťať, či vieme milovať všetkých ľudí a robiť im dobre, aj keď sú nepríjemní, aj keď sú takí a onakí. Pretože ak nemáme lásku, tak všetky ostatné veci, aj to, čo robíme dobre, aj tie dary, ktoré máme, aj tie modlitby, ktoré robíme, všetko proste, čo robíme, nebuduje. A tak možno, že by sa mal zmysel spýtať, či všetky tie práce, ktoré často s námahou robíme, nie preto vychádzajú na vnívoč, že nie je v pozadí láska. Že toto, čo je najhlavnejšie, podľa čoho sa všetko hodnotí, čo je zvrchovanou cestou, čo je najvyššou kontrolkou, no, čo je hlavnou kontrolkou v živote, či to nechýba. Modlíme sa.